слухаєте подкаст Громадського радіо.
Говоримо про права жінок і карантин, і пандемію загалом. Тому перше запитання дуже таке узагальнене. Загалом пандемія і права жінок, і окремо жіночий аспект, чи гендерний аспект. Наскільки, з вашої точки зору, важливо про це говорити окремо? Чому я так для себе, подивившись на цифри, подивившись на те, що, наприклад, навіть у соціальній і медичній сфері жінок працює більше, ніж чоловіків, це навіть за даними, я дивлюся, що 70% працівників медичного і соціального секторів – жінки. Це навіть за даними ООН «Жінки в Україні» такі цифри є, це по світу. І мені здається, що вони такі найбільш залучені зараз. І, можливо, про це справді варто говорити окремо.
Насправді, з одної сторони, коли ми говоримо про пандемію чи про будь-яке інше явище, на мою думку, ми не можемо окремо говорити про жінок окремо і про чоловіків, тому що пандемія впливає як і на жінок, так і на чоловіків, але ми маємо виділяти питання, які стосуються жінок, тому що найбільше і в найгіршому становищі в цій ситуації опинилися жінки. І абсолютно з вами погоджуюся, це в сфері медицини ми маємо більшу кількість залучених жінок, і в тому числі і в сфері освіти. Ми бачимо, що в освіті в нас працюють більшості жінки, це і питання дистанційного навчання, і поєднання роботи, сімейних обов'язків, навчання дітей. І якщо це ще вчителька або викладачка, ти теж працюєш дистанційно і на тебе є навантаження. Тому, та, звичайно, тут питання впливу пандемії на права жінок є надзвичайно важливим, і про це треба говорити окремо там на даний час.
Тоді говоримо, якщо ми говоримо про права, то тут, напевно, трошки треба розділити. Є моменти, пов'язані з трудовими правами, є моменти, очевидно, пов'язані з домашнім насильством, якого кількість не зменшилася, а в закритих таких карантинних домашніх системах інколи навіть збільшилася і поглибилася. Так? Давайте тут тоді розділимо. Можливо, про трудові почнемо. Чому? Тому що відкриваєш заголовки, і я розумію, що закон каже одне, а практика каже те, що жінку інколи, наприклад, звільнити легше. Та? Тому що вона інколи просто елементарно не буде боротися в деяких випадках за те, щоб цього не сталося.
Насправді, коли ми говоримо про трудові права, то тут питання і звільнення, і питання, яким чином зараз забезпечується дистанційна робота, і питання дуже актуальне те, а чи достатньо і чи не змінився рівень оплати праці під час пандемії, яку отримують жінки, і як це вплинуло на жінок. Ми зараз, у нас триває дослідження, вплив COVID-19 на права жінок, і ми ще не завершили наше опитування і фокус-груп, але така попередня інформація, я переглядала результати нашого опитування. До жінки, які брали участь в опитуванні, вони частина зазначала те, що їхній режим роботи не змінився, вони й далі продовжують ходити на роботу в такому режимі, як і був, на дистанційне не переходили. Третина зазначила, що вони перейшли на дистанційну роботу, і відповідно в них збільшилося навантаження, тому що роботодавця не хвилює, що у тебе є вдома ще діти, в тебе є інші обов'язки, і ти ще проводиш разом з дітьми час їх вчиш, тобто є подвійне або потрійне навантаження, і, на жаль, наші роботодавці не хочуть і інколи не знають, як врахувати оцей аспект гендерний, коли мова йде про їхніх працівників, в тому числі і працівниць. Також тут варто звернути увагу на те, особливо це стосується державного сектору, жінки, які брали участь в нашому опитуванні, зазначили про зменшення розміру своєї оплати праці. З чим це пов'язано? Ви знаєте, що у нас в державних установах, як правило, у нас є посадовий оклад, а крім того, ще є відповідні премії там за надмірне виконання роботи і таке інше. Зараз під час пандемії фактично всі працівники, в тому числі працівниці, отримали просто голий оклад, і це є незначні кошти, наслідок цього в них зменшився рівень оплати праці. Є частина жінок, які зазначали про те, що їх заставляли йти у відпустку за власний рахунок на цей період часу, так, або брати щорічну відпустку. Це переважно стосувалося приватного сектора, але і в державному секторі ми теж маємо таку ситуацію. Щодо звільнення, звичайно, під час пандемії ми не можемо зараз говорити, і ми намагалися це прослідкувати, чи були, наприклад, звернення в суд про оскарження таких випадків звільнення. На даний час це важко прослідкувати, бо навіть якщо люди зверталися, то ще офіційно конкретного рішення немає, тобто немає, не можна цього побачити. Я думаю, що ми зможемо це побачити в кінці цього року, на початку наступного, такі прецеденти судові, в тому числі, коли жінки оскаржують незаконні дії роботодавця під час пандемії, таких, безумовно, є такі випадки. Але цього ми поки що не бачимо, але хочу сказати, що роботодавці теж боялися інколи звільняти жінок, ну, взагалі людей під час пандемії, тому що ну, це контролювалося і була певна заборона на звільнення, і відповідно, як, навіть якщо відбувалося звільнення, то хіба виключно через тиск роботодавця звільнити за власним бажанням. Такі випадки теж мали місце, зокрема в приватному секторі, зокрема в тих секторах, де жінки найчастіше були задіяні в сфері обслуговування. Ви теж знаєте, на це треба звернути увагу. Сфера ресторанного бізнесу, туристичного бізнесу – це всі сфери обслуговування, де працювали жінки. І от коли ми говоримо про пандемію, як вона вплинула, так, звичайно, ці жінки, які працювали в цій сфері, вони залишилися без роботи або залишилися без доходу. І це треба виховувати.
А ті, хто залишилися, наприклад, у великих мережах, де на касах і так далі, то залишаються з ризиками для здоров'я, оскільки це все ж таки велике скупчення людей, так? І це така перша лінія, теж так, ніби перебування на роботі, але з іншого боку ризик для здоров'я то все одно лишається, так само, як і медицина, до речі. Якщо говорити про речі, пов'язані з сімейним життям та врегулювання якихось речей, наприклад, пов'язаних з аліментами або розлученнями, я розумію, що це дві різних теми, тим не менше зачепимо обидві, тому що, ну так, про те, що може збільшитися кількість розлучень, мені здається, що ще рано про статистичні якісь значущі речі говорити, але ми розуміємо, що такий закритий простір точно міг призвести до ескалації певних конфліктів або до якихось речей, які принаймні примусили задуматися деякі сім'ї, варто їм продовжувати далі спільне життя, не варто. Як на це впливала пандемія?
Я би сказала так, що закритий простір, в якому опинилися жінки і люди під час пандемії, він просто посилив ті явища, які були до того. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про домашнє насильство, яке мало місце в сім'ях, якщо воно мало місце до того, наприклад, було виключно психологічне, то під час пандемії його інтенсивність або навіть жорстокість могла підвищитися, тобто могло перерости фізичне насильство, воно могло відбуватися частіше, бо до пандемії люди йшли в день на роботу, вони розходилися, відповідно, випадки домашнього насильства не так часто траплялися в цій сім'ї, могли менше рідше бути. А зараз це просто посилилася інтенсивність. І, звичайно, що говорять про те, що ми будемо мати велику, там, буде збільшення кількість звернень щодо розлучення, щодо стягнення аліментів. Я би це не пов'язувала з пандемією, я би просто пов'язувала це з тим, що ну, в людей зараз змінився спосіб життя, змінилися бачення. Хтось сказав, що я більше не бажаю терпіти і не хочу, і варто розійтися. Просто помінялися ну, бачення на ситуацію, і люди вже під час пандемії прийняли це рішення розірвати шлюб або жити окремо. Щодо аліментів, ну це теж це пов'язані речі, тому що коли люди розлучаються, то, як правило, в більшості випадків не завжди доходять мирно щодо того, а як мають забезпечуватися дитина, і подається, звертається до суду про стягнення аліментів. Це теж статистичні дані будемо бачити згодом, але що варто тут, на що варто тут звернути увагу? На те, що як вплинула пандемія на права дітей по отриманню аліментів вже коли ну, виконувалися ці рішення. Ну, тобто батько платив аліменти до карантину, там, до періоду пандемії. Настав почався карантин, зупинилася робота, частина чоловіків звільнили тих платників аліментів, звільнили з роботи, частину зменшили оплату праці. І це все відбувається на розмір аліментів щодо дітей. Тобто, відповідно, якщо батько, боржник, який має платити аліменти, в нього розмір доходу зменшився, відповідно, ми можемо говорити, що вони будуть звертатися до суду і зменшувати розмір аліментів на утримання дитини. І ці наслідки будуть. Також є ще ситуація, друга сторона медалі, коли під час карантину утворилася заборгованість від сплат по сплаті аліментів. І я підозріваю, що ми будемо мати низку позовів, коли чоловіки будуть говорити, що звертатися до суду і просити, щоб їх звільнили від цієї заборгованості по сплаті аліментів, тому що вони з об'єктивних причин не отримували доходу. З одної сторони, ми можемо сказати, так, це логічно, людина не отримала доходу, як вона може платити аліменти. Але з другої сторони, мати, незалежно від того, чи вона працює, чи не працює, з нею проживає дитина, і вона має забезпечувати ту дитину, незалежно, чи вона має, чи її звільнили з роботи, чи не звільнили. Це ще раз свідчить про те, що жінки у цій ситуації, зокрема жінки, які, з якими проживають діти, на утриманні яких перебувають діти, опинилися в гіршому становищі порівняно з чоловіками. І я припускаю, що якщо суди будуть зменшувати аліменти на тій підставі, що карантин, або звільняти від сплати заборгованості по аліменті на тій підставі, що карантин, ми можемо говорити, що це будуть дискримінаційні справи, бо вони будуть ставити в гірше становище жінок. І це, ну, в першу чергу, адвокатам варто звернути на це увагу. Я вважаю, що карантин не може бути виправданням того, чому не платилися аліменти, або чому батько не має можливості забезпечити дитину.
Але якщо, наприклад, це об'єктивно, то який тоді вихід ви бачите в цьому? Ну, об'єктивно немає коштів, так? От, наприклад, там за місяць, два, три.
Об'єктивно яка ситуація? Якщо в мене, як матері, об'єктивно немає коштів, я шукаю інші можливості заробити ці кошти і забезпечити свою дитину. Бо дитина хоче їсти, їй потрібно одягнутися, їй потрібно забезпечити належні умови. І це і мій обов'язок. Я є працездатна людина. Я маю шукати способи заробити ці кошти для того, щоб прогодувати свою дитину. І як на мене, це не можна вважати тою підставою, яка може свідчити про звільнення батька від обов'язку платити аліменти чи забезпечувати свою дитину.
Оце, власне, це уточнення, яке я хотіла почути, тому що, ну, традиційно в цих розмовах упирається, ну, але у мене фізично немає коштів, так? Тобто досить часто саме так це пояснюється. Якщо говорити про от ще такий аспект, пов'язаний із залученістю жінок, навіть жінки, які мали можливість працювати на дистанційному або досі продовжують працювати, де роботодавець чи тип роботи дозволяє, так чи інакше, в коло обов'язків теж традиційно в жінки зовсім інший. Тобто, паралельно працюючи дистанційно, наприклад, вона ще продовжує виконувати усе своє коло сімейних обов'язків, так, і інші очікування від неї. Я тут, моє запитання тут в тому, чи правова це проблема, чи це проблема така глобальна, світоглядна, чи можна вирішити це якось, чи врегулювати на правовому рівні, щоб все ж таки це не було дискримінаційно і враховувало інтереси жінок?
Я переконана в тому, що це можна і потрібно врегулювати в правовому полі і на законодавчому рівні. Яким чином? Ми говоримо про те, що роботодавці мають забезпечити належні умови праці для всіх працівників. Так? І ми говоримо про те, що роботодавці мають вести свою робочу політику, внутрішні політики таким чином, щоб ніхто з працівників і працівниць не зазнавав дискримінації. І для того, щоб цю політику впроваджувати в компаніях, потрібно розуміти, а які у мене є працівники і працівниці з сімейними обов'язками, і як я можу забезпечити, щоб вони конкурували з іншими на рівні. Так? Якщо ми говоримо про, наприклад, про дистанційну роботу, то роботодавці мають розуміти, що їхні працівники і працівниці мають дітей, і відповідно ставити завдання таким чином, щоб вони могли поєднувати і свої сімейні обов'язки, і виконання своїх професійних обов'язків. Ми вже не один раз говорили, що в нас на законодавчому рівні є прописано, що, наприклад, закон про рівні права можливості жінок і чоловіків говорить, що роботодавці зобов'язані вживати всіх заходів, щоб не допустити насильства, домагань чи іншу дискримінацію на робочих місцях. Це можна зробити шляхом впровадження гендерних політик в компаніях, де відповідно прописати, яким чином регулюється робочий час, виконуються завдання щодо працівників, у яких є сімейні обов'язки. Тому і це має бути передбачено в законодавстві. Обов'язок таких політик має бути передбачений в законодавстві. Якщо роботавці будуть зобов'язані прописувати такі політики, то відповідно стан справ щодо врахування гендерних аспектів на робочих місцях буде краще. І жінкам, і чоловікам, які мають сім'ї з дітьми і хочуть ще професійно розвиватися, будуть надані рівні можливості з тими, хто не має таких обов'язків.
І те ж саме, напевно, стосується ситуації, пов'язаних з звільненням, тому що доволі часто може бути таке стереотипне припущення в роботодавця, пов'язане з тим, що жінка не є основною годувальницею в сім'ї, так? Тому, ну, так, від втрати нею роботи насправді нічого в її сім'ї не зміниться.
Так, це пов'язано абсолютно зі стереотипами, як і під час, коли ми говоримо про звільнення, так і під час прийняття на роботу, коли інколи перевагу надають чоловікам, бо йому нібито потрібно забезпечувати сім'ю більше. Хоча, як і жінки, так і чоловіки, ми маємо враховувати професійні якості цих людей в першу чергу при прийнятті, а потім ще відповідні сімейні обов'язки, коли прописуємо гендерні політики, для того, щоб цим людям, щоб вони могли на рівні конкурувати. Тільки з цією метою ми маємо це враховувати.
І ще запитаю про домашнє насильство, тому що це теж важливий аспект. Ну, ми неодноразово говорили на громадському радіо, але я не переконана, що ще достатньо в інформаційному полі насправді інформації про це. Коли карантин був дуже жорсткий, так, говорилося про те, що доволі складно з цим щось робити, тому що інших варіантів, ніж звернення в поліцію, там за великим рахунком немає, не йдеться ні про домовленість, ні про що. Зараз уже, звичайно, карантин не настільки жорсткий, тому мені здається, що, можливо, трошки полегшилось в цьому сенсі, що все-таки більшість жінок, які, можливо, і живуть в ситуації домашнього насильства, мають можливість десь вийти, так, за межі цього всього. Тим не менше, я все-таки поставлю дуже базове запитання. Алгоритм отримання правової допомоги або, можливо, не лише правової. Тобто, ваші поради з практики, якщо ця ситуація є і людина не наважується поки що щось із цим зробити.
Якщо ця ситуація є і ми зазнали насильства, і ми не знаємо, що в цій ситуації робити, важливо, якщо це є фізичне насильство, нам потрібно звернутися в травмпункт і зафіксувати, що в нас вдарили, у нас є поцарапини, у нас є тілесні ушкодження, і відповідно вже потім медичні працівники зобов'язані повідомити про це поліцію. Важливо пам'ятати, коли вам завдали, ви зазнали насильства фізичного, не говорити, що ви впали зі сходів, що ви послизнулися і впали, тому що ви боїтеся, і вам соромно сказати, що вас побив чоловік. Це не вам має бути соромно, а має бути соромно йому. І якщо він вас побив, ви маєте про це заявити, і відповідно медичні працівники повідомлять поліцію. Існує гаряча лінія системи безоплатної правової допомоги. Відповідно, і чат-бот в телеграм-каналі запустила систему безоплатної правової допомоги, і поліція, де ви можете дізнатися основні алгоритми дії, як в цій ситуації діяти. І, звичайно, що найкращий варіант – викликати поліцію, коли ви зазнали насильства. Поліція приїжджає, якщо вам потрібна медична допомога, вони зобов'язані вам допомогти отримати цю допомогу, чи завести у вас в травмпункт, чи викликати швидку, якщо є це потрібно. Відповідно, все зафіксувати. Ну і, звичайно, консультуйтеся в юристів, юристок. У нас, я вже сказала, діє гаряча лінія системи безоплатної правової допомоги, в тому числі нас на сайті Асоціації жінок-юристок України ЮРФЕМ є карта юристок з їхніми контактами. По різних областях ви можете зайти і знайти для себе ту юристку, до якої би ви хотіли звернутися за допомогою і отримати відповідну консультацію.
Як поліція зараз працює з цими справами? Ну, набуває досвіду, більш так вже реагує на це, тому що я знаю, що досить часто, навіть після того, як було криміналізовано це, все одно поліція приїжджала і інколи казала розбирайтесь. Ну, були такі скарги.
Звичайно, є в нас зараз певні проблеми. Ну, відповідно, нове законодавство, і не завжди всі працівники поліції правильно його застосовують і реагують на це. Патрульна приїжджає, відбирає пояснення, так, відбирає відповідні заяви, потім передає їх дільничому, який це вже, або слідчому, якщо це були ознаки злочину в даному випадку. Але ви знаєте, що в нас є такий новий інститут, як терміновий заборонний припис. Наприклад, коли загрожила вашому життю і здоров'ю, працівники поліції на місці у оцінивши, провівши оцінку ризиків, можуть, наприклад, зобов'язати кривдника залишити місце вашого проживання, не наближатися до вас, залишити місце проживання на день, на два, до 10 днів або на декілька годин. Так? І ми маємо зараз дуже погану тенденцію, коли поліція виносить терміновий заборонний припис і кривднику, і потерпілій. Що називається, розбирайтеся, хто тут з нас винний, і це дуже погана тенденція є. І якщо склалася така ситуація, що ви потерпіли від домашнього насильства, а поліція неналежно відреагувала, винесла відносно вас припис, наприклад, що ви не маєте права спілкуватися, наближатися, або таке інше до кривдника, то потрібно це зразу оскаржувати, знайти, сконтактуватися з юристами, з юристками, чи подзвонити в систему безоплатної правової допомоги і це оскаржити, тому що це є незаконно. Поліція має надати вам захист, а не виносити вам відповідні заборони, ще коли ви є потерпілими. Тому знаєте, що на це можна реагувати і варто реагувати.
Дякую вам. Христина Кіт була з нами на зв'язку. Вона адвокатка, голова громадської організації «ЮРФЕМ».
Ви слухали подкаст Громадського радіо.